بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والعاقبة للمتقين من عباد الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيزلر bugünkü gün halkımız tomonidan ko'taringi kayfiyatda bayram qilib nishonlanayotgan yurtimiz mustaqil bo'lgan sanadir. Bu mustaqillikni qay darajada ahamiyati borligi, xalqimiz uchun nechog'lik muhimligini ko'z oldimizga keltirishlik uchun unga erishishdan oldingi holatlarni nazarimiz ostidan o'tkazsak, mustaqillikni qadr-qimmati yana ham oydinlashadi. Hammadan ham ko'ra biz mu'min musulmonlar uchun bu mustaqillikni ahamiyati juda ham yuksak. Chunki salkam bir asr mobaynida yurtimiz mu'min musulmonlari haj va umra ibodatlarini ado eta olmadilar. Imkoniyatlari bo'lsa-da haj ibodatini ado qilishlikka yo'llar berk edi. E'tiqod erkinligi cheklangan edi. Hattoki bir necha davlatlar orasida faqatgina bitta madrasa bo'lib, u ham Buxorodagi Mir Arab madrasasi edi. Va ittifoqdagi ko'plab davlatlardan ana shu madrasaga diniy ilm olishlik uchun ilmga chanqoq, xususan diniy ilmga chanqoq bo'lgan yoshlar kelishar edi. Va mustaqillikka erishganimizdan keyin minglab yurtdoshlarimiz haj ibodatini, umra ibodatini ado etishlik baxtiga erishdilar. E'tiqod erkinligi ta'minlandi va yurtimizdagi madrasalar soni ham ko'paydi. Va bu albatta xalqimizni qalbiga xursandchilik, shukuh olib kirdi. Haqiqatdan da mana hozirda qaratsak, yillar mobaynida yildan yilga, kundan kunga ko'plab o'zgarishlar bo'lib, yurtimiz tinchligi, obodligi yanada ziyoda bo'lib, xalqimizni farovonligi yaqqol bizlarga ko'rinib turibdi. Mana bu mustaqillikni, yurtimizdagi tinchlikni yanada bardavom bo'lishligi, uni saqlashlik uchun biz ham o'z qo'limizdan kelgan hissamizni qo'shishligimiz kerak. Xususan, farzandlarimizni tarbiyasiga e'tibor qilib, ularni yod g'oyalardan saqlab, ularni yurtiga munosib farzand bo'lib kamol topishligida o'z hissalarimizni qo'shib, ularni ilmlik, xalqini farovonligiga xizmat qiladigan, odamlarga manfaati tegadigan insonlar bo'lib yetishtirishlik bilan biz yurtimizni ravnaqiga, yurtimizni kamol topishligiga o'z hissamizni qo'shgan bo'lamiz albatta. Ana u farzandlarimiz salohiyatli bo'lsa, ana u farzandlarimiz dinu diyonatli bo'lsa, ilmu ma'rifatli bo'lsa, yurtimizni ravnaqi bundan-da ziyoda bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam "Khayrun nas anfa'uhum linnas" odamlarni yaxshisi odamlarga foydasi tegadigan rog'idir dedilar. Rasul akram alayhissalotu vassalom o'zlari ham odamlarga ko'p foydasi tegadigan insonlarni eng afzali edilar. U zotdan keyin Abu Bakr Siddiq, Hazrati Umar, Hazrati Usmon, Hazrati Ali karramallohu vajhahular. Bular o'z-o'zidan bu martabaga erishib qolishmadi, balki ular yashab turgan davrda hech kim fazilatda, yaxshilikda, odamlarga manfaat yetkazishda ulardan oldinga o'ta olmas edi. Mana shu yo'llar bilan yurtimizni ravnaqini bundan-da ziyoda qilishlikka hissa qo'shgan bo'lamiz. Qolaversa, ibodatlarimizda, duolarimizda bu tinchlikni bardavom bo'lishini, uni har xil xavf-xatarlardan asrashligini Allohdan so'rab duoda bo'lsak va bu ne'matni shukrini ado etsak, Alloh taolo kalomi sharifida aytadiki, "La in shakartum la azidannakum", agar shukr qilsangiz ziyoda qilaman deb. Shoyatki yurtimizni ravnaqi bundan-da ziyoda bo'lib, xalqimiz bundan-da farovon bo'lib, tinchlik osoyishtaligimiz bardavom bo'lsa. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.